100 питанняў, 100 адказаў. Уявім сабе такую сітуацыю. Хлопец і дзяўчына доўга сустракаюцца, любяць адно аднаго, мараць аб тым, каб стаць мужам і жонкай і быць разам усё жыццё. Як пражыць гэты час да шлюбу? Паводле пануючай сёння культуры, трэба жыць так, нібыта ты ўжо ў шлюбе. Многія, нібыта вопытныя эксперты, радзяць практыкавацца ў сужэнскім жыцці, каб калі раптам нешта пойдзе нядобра, было не так балюча разыходзіцца. Адсюль распаўсюджаная тэндэнцыя перадшлюбнага сумеснага і натуральна сексуальнага жыцця. Касцёл навучае, што сексуальныя адносіны трэба пачынаць пасля шлюбу. Многімі гэта ўспрымаецца як несучасная, фармалісцкая і нерацыянальная пазіцыя. Трэба прызнаць, што да яе сёння прыслухоўваецца ўсё менш і менш людзей. Аднак навучанне касцёла аб сексуальнасці мае вельмі глыбокія антрапалагічныя падставы. У гэтай сферы касцёл не выступае неабгрунтавана, нібыта маралізатар, які сцвярджае: «Ты так павінен рабіць, таму што павінен і таму што я табе так кажу». Таксама касцёл не накладае на будучых служонкаў непасільнае ярмо, каб правесці іх праз выпрабаванні ўмярцвення целаў. Навучанне касцёла аб сексуальнасці грунтуецца на глыбокіх ведах пра чалавека, пра яго ўнутраны свет і псіхалогію. Прапанова касцёла, каб пачакаць да шлюбу, мае на мэце дабро самаго чалавека, спрыяе павазе да яго прыроды і дапамагае лепш зразумець глыбокае значэнне сужэнства. Паспрабуем паразважаць на гэту тэму і прадставіць некалькі жыццёвых аргументаў на карысць перадшлюбнай сексуальнай чысціні. Па-першае, перадшлюбны секс з'яўляецца антысужэнскім. Амерыканскія навукоўцы з Універсітэту сям'і ў штаце Юта правялі даследаванне, вынікі якога паказалі, што пары, якія не займаліся сексам перад шлюбам, распадаліся на 22% радзей. Акрамя таго, яны былі на 20% больш задаволены сваімі адносінамі і на 15% больш сваім сексуальным жыццём, чым тыя, хто меў дашлюбныя сувязі. Гэта тлумачыцца тым, што адносіны, у якіх ёсць месца для перадсужэнскага сексу, грунтуюцца хутчэй не на даверы і любові, а на фактары фізічнага задавальнення. Секс стварае моцную эмацыянальную, пачуццёвую і псіхалагічную сувязь, але сужэнства грунтуюцца далёка не толькі на пачуццях. Яны, як вядома, з цягам часу астываюць. Такім чынам перадшлюбныя адносіны павялічваюць рызыку разводу. Паводле амерыканскіх навукоўцаў, людзі, якія не займаюцца сексам перад шлюбам, больш засяроджваюцца на глыбокім знаёмстве адно з адным. Чакаючы, яны больш вучацца ўзаемнай павазе, любові, вучацца нарэшце размаўляць паміж сабой, і гэта дапамагае ў будучыні. Таксама секс перад шлюбам можа быць маскіроўкай праблем, якія выбухнуць затым у сужэнскім жыцці. Здараецца, што цудоўныя эмоцыі і пачуцці, звязаныя з сексам, могуць асляпіць. Можна проста не звярнуць увагу на тыя рысы чалавека, якія важныя пры выбары сужонка. Існуе і іншы бок. Калі ў сексуальных адносінах паміж маладымі людзьмі не ўсё добра, то пра гэта часта кажуць: «Не падышлі адно аднаму». Але сужэнства можа паказаць зусім адваротнае. Уявім яшчэ адну класічную сітуацыю. Да вяселля застаецца зусім няшмат, трэба толькі вырашыць некаторыя пытанні, напрыклад, знайсці добрую працу, набыць кватэру ці закончыць вучобу. Чаму ў такой сітуацыі трэба адмаўляцца ад таго, што паводле навучання касцёла будзе дазваляцца праз некаторы час? Таму што шлюб з'яўляецца неадваротным пунктам, які змяняе жыццё. Секс паза шлюбам – гэта пэўны від крадзяжу. Заручаныя не маюць права авалодаць адно адным, пакуль не належаць адно да аднаго. Сексуальныя адносіны прадугледжваюць дар самаго сябе. Дар, як вядома, даецца назаўсёды. Таму немагчыма падарыць самаго сябе перад шлюбам. Можа адбыцца так, што нарачоныя перадумаюць і ніколі не ажэняцца. Такім чынам становіцца відавочнай сувязь, якая існуе паміж сексуальнымі адносінамі і сужэнскім жыццём, а менавіта непарыўным характарам сужэнства. Нельга зразумець неразрыўнасць сужэнства, адчужаючы перадшлюбную чысціню. Акрамя таго, Секс не може бути випробуванням любові. З любов'ю і коханням не експериментують. У її віриш і йой відказно живеш. Випробовувати іншого чоловіка означає бачити у їм об'єкт. Сьогодні вельми розповсюджена помилкове усприйняття передшлюбного сексу. Многія молоді пари бачать у їм спробу суженства. Але у той же час гэта не має нічого супольного з суженством, бо нема адказності одно за одного, характерної для суженського союзу. У суженстві люди діляться не тільки радостями і задовольненнями, але так само тяжкостями і терпеннями. Життё до суженства частей за усё позбавлено гэтага. На жаль, сёння вельми складана переконаць молодых людзей у тым, што лепш прикласці намаганні і пачакаць да шлюбу. Сучасный чалавек прызвычаіўся ўсё мець адразу і зараз, калі гэтага хочацца, і не думаць аб наступствах, асабліва калі яны доўгатэрміновыя. Гісторыя паказвае, што грамадствы, у якіх няма чысціні, становяцца багатымі на разводы і беднымі на дзяцей. Што рабіць, калі маладыя людзі ўжо памыліліся на сваім шляху да сужэнства? У такім выпадку абавязкам кожнага католіка з'яўляецца данесці поўную праўду аб прыгажосці і рацыянальнасці перадшлюбнай чысціні да гэтых нашых братоў, перадаючы ім таксама упэўненасць у міласэрнасці і прабачэнні Бога, а таксама ў тым, што касцёл мае дастаткова інструментаў, каб дапамагчы пачаць новае жыццё кожнаму. Сам Езус адказаў на пытанне аб тым, хто збавіцца, што немагчыма для людзей, магчыма для Бога. Шановныя радыёслухачы, калі вы маеце нейкія пытанні, адказы на якія хацелі патрымаць у рамках гэтай праграмы, пішыце на наш адрас: рэдакцыйная беларуса, Пьяца Пія 3, 00120, Чыта дель Ватикано, або на e-mail belasobaka@vatiradio.va. Сто пытанняў, 100 адказаў.